Değerli dinleyenler, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra ve orada Türkiye'nin oynadığı aktif rolün danışılmasıyla beraber İran medyası ve siyasi mühitinde Türkiye'ye karşı yazılar ve söylemler artıp programımızın konağı siyasi faal Babeş Bahtaverle İran'da Türkiye ve Azerbaycan Respublikası'na karşı söylemler ve açıklamaların ülke dahilindeki əks-sədasını danışacak. Babək Bey, önce elə son vaxtlar, son bir neçə ildə başlayan Türkiye'nin o cümlədən ölkə xaricində Suriyadakı o əməliyyatları idi, sonra Qarabağ savaşı idi, Zəngəzur dəhlizi məsələsi idi və indi də Suriyə məsələsi. Bütün bu nümunələrdə bu anti-türk söylemler hakkında ne deyirsiniz? Umumi fikriniz nedir? Oradan devam edelim.
Çok sağ olun Ərzə bəy. Ümumiyyətlə anti-türk siyaset, İran'ın müasir devletleri, yani Qacarlar yenildikten sonra Pəhləvi ve Cumhur İslami siyasetinin bir tərkib hissəsi olmuşdu esas. Ama Cumhur İslami geldikten sonra o biraz Şia ümmetçilik ideolojisinin qalib gəlməsini bu biraz azalmışdı dozu. Lakin sonralar Şurəvinin çöküşü ilə Azərbaycan istiqlalı ilə artmışdı. Qarabağ savaşı dönemində, birinci Qarabağ savaşı dönemində bu İran biraz ehtiyatla çox çalışırdı ki, onu gizli şəkildə neytral siyaset altında gizləsin. Lakin bu ikinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın zəfər qazanması və ərazi bütövlüyün, Qarabağın azadlığı ilə ərazi bütövlüyün bərpa etməsindən sonra bu artıq o cizli şəkildən aşkar şəkildə sevrildi və İranın açıqcasına Ermənistanı dəstəkləməsi və anti-Azərbaycan siyasətini çılpaqcasına ortaya qoyması nədən oldu. Bu sonralar biraz neytrallaşsa da bu son dönemlerde xüsusən işarə etdiyiz kimi, əlbəttə mən biraz da qeydirəm dalıya, Hamas'ın İsrail'e karşı 7 oktober saldırısından sonra əgərçi İran çox sevinirdi ki, və fikir edirdi və ki, dəngələr Hilal-i Şiiya Mehver Müqavimət adlanan niyabət proksi qüvvələri ilə güclənir. Amma İsrail'in şokdan çıxıb və saldırılarından sonra ki, Hamas və Hizbullahın ciddi şəkildə zəifləməsi ya hətta demək olar aradan qaldırması indi Hamas'ı deyə bilirik, Hizbullah demirəm. Bu da daha zirviyə çatdı və bu günlərin ən əsası son həftələrdə, aylarda Suriyədə Bəşar Əsədin çökməsi ilə ki, Türkiyənin müxalifləri dəstəkləməsi ilə nəticələndi. Orta Doğudakı o mehvər müqavimətin əsas tabanı olan Suriyəni əldə verməsi ilə daha artdı və bugünlərim İranın o anti-türk siyasəti ki, xaricdə anti-Türkiyə Azərbaycan şəklində özünü əks etdirir və hətta gəlib o Türkiyə yetkililərinin sözlərinin belə təhrifinə qədər gəlib çatıbdır, ona nədən oldu.
Babək bəy, siz deyirsiniz, bu elə İrandakı dövlətlərin rəsmi siyasətinin bir parçası olub. İndi buraya gəlib, bu son dönəmlərə gəlib çatdığı səviyyəsinə biz baxırıq bu sadəcə o xarici siyasətlə bağlı bir mövqe bildirmədə qalmır artıq. Ölkə daxilində də türklər və qeyri-türklər arasında da bir qarşı durmaya yol açır. Yəni bu kimin işinə yarayır? Bu elə bir bütün olaraq İran dövlətinin işinə yarayır, yoxsa müəyyən qrupların işinə yarayır bu propagandalar?
Çox sağ olun, gözəl sualdır. Baxın, İranda siyasət yenə də müasir tarixi qeydaq. İki hissədə əsas İran kimliyi adlandırılır şey. Bir, Fars kimliyi, yəni və Şiə məzhəbinə dayanır. O əsasda da, əgər istəsək bugün baxdığımız zamanda və Şiədən də, əlbəttə ona da gələcəm ki, o Fars-Türk məsələsində biraz da oradan qalxılır. Birazları Şiəyə, Şiəyə səfəvi kimi baxırlar. Mesela esasen Faslar çok onu şey edirler, devletçilik anlamında. Ki orada özde birisi tarihsel meselelere işaret ederek, o Seferi Osmanlı savaşları falan, orada İran milliyetçinin Fars aslında milliyetçini kurdu. Bir daha da şeye Elevi vardı ki, o farklıdır. Hakikaten Sufi falan. Bu Azerbaycan'da çok o yönden bakırlar ve bu neden olur ki farklı baksın. Ama ben o devletçilik anlamında Şiyacılık deyende bu her iki toplulukçı bir İran milletçinin Fars milletçiliği üzerine bakan İran'a ve Şia'ya onlara yarayır. Bu açıdan baktığımızda biz bu aslında İran hakimiyetine de fakat məhdudlaşmış. Siz baksanız görürsünüz ki hatta Fars opozisyonunda islah tələblərin o İran şəhri də neo paniranizmi olan İran şəhri ideolojisi ətrafında birləşən ki Məsud Behnudun şagirdləri deyə orada sayılırlar. Onların da reportlarında filan da görürük ki dəqiqən İsrail konusunda bölgədə Azərbaycan və Türkiyə konusunda dəqiqən eləbə ki İranın İSNA ya xəbər qazariyə Farsın Fars agentliyinin sözlərini biz görürük baxışını. Və bunlar uzlaşıblar. Ona görə də diqqət buyursanız, günlərim Suriye olaylarında, istər Qarabağ savaşı olaylarında dönəmində biz eyni reaksiyaları bunlara səbəb olur, görürük. Yəni, neo paniranistlər, klasik paniranistlər ki, mən onlar səltənət tələblərinin əksinə, görürsünüz, onlar xaricilər dofusu, onlar pro-İsrail davranırlar. Amma bu neo paniranizm ya İran şəhri diqqət edirsən, dövlətin istraktorlarına sızıbdır. İslahat adıyla filanlar sızıb ora və oradan çalışır ki əsən həman o quvvələr ki bursuz türkləri ki bəzi yerlərdə məsələn Zəngəzur məsələsində yaxud Türkiyə ilə münasibətləri məsələsində çalışırlar neytral davransınlar onları hətta pantürkist adlandırırlar. Yəni onları da təhəmmül etmirlər. Pezeşkən özü bəlli bir hakimiyyətin özü içindən çıxmış adamdır. Məsələn gəlibdə yetişib donuq deyə İran hakimiyyəti çalışır ki, İranda o qorxu nədəndir? Bir daha da bu məsələ budur ki, İranda Fars bilir kimliyinə malik olan kəsim, cəmiyyət, əksəriyyətdə deyir ki, bunlar yəni öz deyişlərini, statistiklərini görür ki, 50% zor olurlar. Yəni, bunların çoxunluğu qeyri-Farsdır və o qeyri-Farsların içində də küçlər ən çoxunluq əhalini daşıyan bir qüvvədir. Odur ki, bölgədə hər hansı bir şeylə olay ki, Türk kimliyinin güclənməsinə səbəb olur. Hətta məsələn biz görürük ki, Türkiyədə, Türkiyənin siyasətində İran bütövlüyünü Türkiyə İranın özünə daha çox istəyir. Yəni bunlara düzdür türkçülük olur orada. Bəli görürük ki, çün özünün sorunu var, istəyir. Ya Azərbaycan özü məsələn bir o qədər də İranla məsələn baxanda bölgəsəl siyasətlərimə məqalə yazmışdım. 15 Azərbaycan opozisyon və Cümhur İslami tərazisinde. Orada da işarə edədim ki, Azərbaycan Türkiyə nə qədər də İranla problem olsa Cümhur İslami ilə. Bunlar şərq yönlü siyasətdə, Rusiya çərçivəsində bunların işbirliyi aparırlar. Ona görə də məsələn Türkiyəni, məsələn Suriya olaylarında Astanədə mitingində, o görüşlərində Rusiyanı İran yanında görürük. Yaxşı, amma İran qorxusu nədəndir? İranın bir əsas qorxusu, indi bəzi paniranistlər istəyirlər ki, Mediteraniyaya, Əl-Tapbağ, Ağdənizə filan, bunları elə qoysaq qırağa, bu Türk kimliyinin güclənməsinin, Türkiyə-Azərbaycanın güclənməsindən daha ziyadə, bu Türk faktorunun bölgədə güclənməsinin, İran türklərinin, İranda Türk millətinin milli oyanışının və o haqlarını tələb eləməsi və onun Fars hegemonluğu sorğulayıb indi bölgə altına aparmasından irəli gəlir.
Elə bu nöqtədə siz o qruplara da işarə elədiniz. Bu qruplar eyni zamanda Azərbaycan Respublikası və Türkiyəyə qarşı yazanlar eyni zamanda da onları yazdıkları dönemlerdə də pantürkist və təcviyyətələb bölücü etkidləri ilə İrandakı, İran-Azərbaycanındakı Türk faallara qarşı da yazırlar. İndi bunları ayırmaq, yəni bunun çıxış nöqtəsi öncə siyasi, xarici siyasətdən başlayır, ona görə orada da Türkiyə və Azərbaycanı dəstəklədikləri üçün bu Türk faallara qarşı da bir hücuma keçirlər, yoxsa buna necə baxmaq lazımdır?
Bu məsələdə mən deyim, onları iki dəstəyə ayırdım ki, bir o klasik paniranistlər, səltənət tələbələr və ətrafındakılar, məşrutə xafilan onlardılar. ki baxınlar. Bir de bu ne o paniransılar ki mən onları İran şəhri kəsimi. Bu İran şəhri kəsimi çox ciddi şəkildə əsən İsrailə qarşı da İran dövlətini dəstəkləyir. Ümumiyyətlə təbaiyyin şagirdləri də o İran şəhri nəzəriyyəsi. Yaxud İranın keçmiş şəfiri o Zöhrəvənd. Bunlar bu kəsimdədirlər ki, bunlar ciddi şəkildə də İsrailə də qarşıdırlar. Sən İsrailin Cumhurisinin aminin, ya məsələn, hətta solda və sağda bunlar birdirlər. Biz Əlizadəni görürük eşikdə ki, məsələn, hələ düşəndə yaz tutmuşdu. Məsələn, bunlar özdə o bir dənə sol adamdır, klasik soldur. Bunları yola çıxanda bunların əsas məsələləri budur ki, İranda əsas güclü Fars hegemonluğunu sorğulaya bilər, türkləri görülür. Baxmayaraq ki, diqqət eləsəz, iki dənə də məsələdə bunlar onu şeydir. Məzhəbsəl açıda bölgədə siz diqqət buyursanız, gedirlər Şiə militanlarını dəstəkləyirlər. Hizbullah olsun, Cihad İslamı olsun, Husilər ki, biraz Ələvi şəkildə bunlara yaxındırlar. Etniksəl açıda diqqət eləsəz, gedirlər harada ki, anti-türk qüvvə vardır, onu zəiflədə bilər, onlarla şeylər dəstəkləyirlər. Odur ki, diqqət buyursanız, bunlar ona görə də İranda hətta bəziləri, bəzi türk kəsimi, hətta milli hərəkətin bir qismi ki, Hezeşiyanı dəstəklədi, hətta getdilər, görüşdülər də. Hətta İsrail konusunda da durdular hakimiyyətin mövqeyini dəstəklədilər Həmasın son gərilimdə. Onları da pan-türk istadı ilə vururlar. Ona görə də məsələ biraz pisdir, deyəmirəm ki, qorxan bilir hara şey deyə. Təsvirə. Biraz məsələ şeydir. Bunlar dəqiqən bu məsələni bilirlər və ona görə də İranda hər bir hərəkət ki, hətta İran ərazi bütövlüyünün içində türk faktorunun çox adi və bərabər hüquq farsına malik olmağa, status qazanmaq üzrə hərəkət edirlər. Onlar da məsələn daha Rəşid Danışsuyu gedib İran prezidenti ilə Hezeşiyana görüşür. Milli faalların gedib görüşləri. Bir dənə Səttarxan nümayişi nədir ki? Səttarxan məşrutə üçün, İran üçün çalışıbdır. Orada üçün türk atributlarının kimliyin təzahür edirik, o soft power ki Azərbaycan qoyur ortaya, hard power, məsələn, militan hərəkətləri də, demokrat olsun, komün olsun, ondan daha təhlükəli bunlara gəlir. Ona görə də birlikdə həm Şii səfəvi ki İranda məzhəbsəl açıdan, həm etniksəl açıdan o Fars milliyyətçiliyi, o həməllatının, hücum saldırıların yap seqli mərkəz nöqtəsini İranda türklərə və türk hərəkatı yazırlar, millər hərəkatının üzərində yönəldirdi və onu pan-türkizm adı ilə Türkiyə-Azərbaycanın dəstəkləmə adı ilə vurur.
Çox sağ olun, Babək bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də təşəkkür edirəm.